هەڵبژاردنەکانی عراق و یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی وڵاتەکە جێی سەرنجێکی زۆری خەڵکی وڵاتەکە بوون لە سۆنگەی ئەو گۆڕانکاریانەی شەقامی عراقی داوای دەکردن. بەڵام ڕووداوەکانی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردووی وڵاتەکە لەوانە هەوڵەکان بۆ سڕینەوەی یەکتر و هێرشەکان و بگرەوبەردەی نێوان لایەنە سیاسیەکان و هەوڵدان بۆ پەنابردنەبەر شەقامی عراقی لە کاتێکدا خزمەتگوزاریەکی ئەوتۆشی بۆ دابین نەکراوە، هەروەها دەستبادانی سیاسیەکان ئەمانە سەرسوڕمان لای خەڵک دروست کردووە. هیشام علی سوهیل سیاستمدارێکی سەربەخۆی عراقا:
هذا التغيير لا زال في بداية الطريق، لا زلنا نحتاج إلى جهود أكبر لغرض التغيير الشامل والكامل.
هیشام سوهیل دەڵێت گۆڕانکاریەکان سەرەتای ڕێگەدان و هێشتاش پێویست بە هەوڵ و کۆشێکی گەورەتر هەیە بۆ گۆڕانکاری هەمەلایەن و تەواوەتی بۆ بنیادنانی عراق. دەشڵێت هێشتاش لە عێراقدا خەڵک و لایەنیش هەن بە ناوی پێکاتەکان و نەژاد و ئاینزاوە خۆیان دەناسێنن وە قسە دەکەن. هەر کاتێکیش توانرا عێراق لەو جۆرە دیاردانە دوور بخرێتەوە و توانرا بە ناوی عراقی بوونەوە قسە بکرێ، ئەو جا هەست دەکرێ گۆڕانکاریەکی ڕاستەقینە لە وڵاتەکەدا هاتۆتە ئاراوە. هیشام علی سوهیل دەڵێت هێشتاش لە عێراقدا لایەنە سیاسیەکان نوێنەرایەتی خۆیان دەکەن و نەیانتوانیوە ببنە نوێنەری پێکاتەکان. ڕۆژی عراق بەرەو ئاڵۆزیەکی قوڵ دەڕوات، بەتایبەتیش لەگەڵ هەروا دیە و قوڵبوونەوە و ئاڵۆزبوونی زیاتری کێشە و قەیرانەکانی ناوماڵی شیعە لە عێراقدا. موقتەدە سەدر دەخوازێت حکومەتی زۆرینەی نیشتیمانی پێک بێنێت و لایەنە شیعەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیش دەخوازن بە هەمان شێوازەکانی پێشتر حکومەتی تەوافقی پێک بهێنرێ. ئەمە بێ لەوەی موقتەدا دەیەوێت نورین مالیکی سەرۆکوەزیری پێشووتری عراق و سەرۆکی دەوڵەتی یاسا لە پرۆسەی سیاسی وڵاتەکە دوور بخاتەوە و وەک دەڵێ با ببێتە ئۆپۆزیسیۆن. ئەم ناکۆچیانەی نێوان سەدرەکان و چوارچێوەی هەماهەنگی ڕەوشی عراقی بەرەو ناجێگیربوونێکی زیاتر بردووە.
یعنی هو الوضع ليس بسيط وليس بالسهوله اللي يتصورها البعض، اكيد هناك صعوبه في
تمام. هیشام سوهیل دەڵێ ڕەوشەکە سادە نیە و بۆ ئاسانیەش نییە کە هەندێک لایەن بیری لێ دەکەنەوە. پەسەندکردنی ئەم گۆڕانکاریانە بە لای هەندێ لایەنەوە زۆر قورسە، بەڵام ئەمانە ناگەنە ئەوەی شەڕی ناوخۆ ڕووبدات و لەوانەیە لێرە و لەوێ عێراقدا هەندێک شەڕ و تەکوتۆق ڕووبدەن، بەڵام ئەوەی شەڕی ناوماڵی شیعە ڕووبدا لە ناوەڕاست و باشووری عێراقدا بە دووری دەزانێت. وەک دەڵێ مەگەر شتێکی نائاسایی ڕووبدا یان دەستێوەردانێکی دەرەکی بکرێ، چونکە لە ناو عێراقدا و لەسەر و هەموو شیانەوە ئایەتوڵا عەلی سیستانی ڕێگرە لەوەی ئاواهەشەڕێکی نەخوازرا و ڕووبدات و ڕێگە لە هەموو مەترسیەک دەگرێ لەوەی ڕوبەڕووی عێراق ببێتەوە. شیروان دووبەردانی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لەو بڕوایەدایە تەنها ڕێککەوتنی نێوان سەدر و چوارچێوەی هەماهەنگی ڕێگر دەبێت لە ئەگەری ئەو شەڕە ناوخۆییە.
ئەگەر لەو ماوەی دابێت هەتا هەشتی شوبات هەردوو لایانی تەنسیقی و لایانی سەدر هەماهەنگی نەبیت و نەگەنە حەلەك بۆ حکومەتیشی ئەغلەبی سیاسی توافقی، وا دیارە وضع برو خرابه هیرش کردینی و تهدید کردینی به شویش علنی لسر لیانی دیگه لیانی که هاو پیمانی پی خاتیه لای صدر و لای کرد و سنه که چندین جار تهدید مباشر دکن که اگر نیتو هاو تنسیقا بیتر کردن لای اتار تنسیقی و صدر اما وضع عراق برو شرکی ناو خو لناو شیعه لبغدا لا ناوچەکان دیکەی باشوور عێراق دیارەوە خۆیان ئامادەکەن.
شێروان دووبەردانی دەژڵێت بەوەی ئەو گۆڕانکاریی لە هاوکێشەی سیاسی ناو پەرلەمانی عێراقدا هاتۆتە ئاراوە ئاسان نییە بتوانرێ حکومەتی نوێی وڵاتەکە بە شێوازەکانی پێشوو دابمەزرێت.
جەماعەتی سەربەخۆ زیاتر لە پێنجی ئەندام پەرلەمان لەگەڵ ئەو نینە دووبارە محاسسە و پشکردنی وەزارەت و مەسەلەی گەڕانەوەی گەندەلی و پرۆژە و لەبەرەوە وابزانم ئەوە کۆتایی حکومەت و پەرلەمان عێراق ئەو خولەیە. ئەگەر نێت و ئەو حزمانی لایانی سیاسی بەتایبەت لایانی شیعە نەهجی خۆیان ئیش و کاری خۆیان نەگۆڕن خزمەت ئەو خەڵەکە ئەو مەلەتە، ئەوا دەبینم کە ئەوە نهایەتی عەملیەی سیاسی دوای 2003 کە ئەوانە هەر لەسەر بەرنامەی خۆیان بەردەوامن کە خودانی چەک و میلیشیاتن کە بە زەربی قووە یان هەندێک لە دەوڵەتەکانی دەروبەر پشتیان بکەن و بە قوت بینو سر حکومتی 2022 وضعی دابید زحمت اولیانی سیاسی بطایبت شیعه که بگنه یک و پیکوه یا سرگ وزیران دانن یا حکومتان یا وزارتان یعنی دیاره وضع عراق برو خرابه برو باشنیه.
هاو پیمانتی فتح لانی که گوری نو چوارچوی همه هنگیو لگل مقتد صدر دا چنجار کوبوتوا وک هشام سوهیل سیاست مداری سر بخود داله نزیگ بونوی اک هاتو تا آراوا.
العقد الحالیه بین الاطار و بین السید صدر هی سید المالکی ولولا وجود
السيد المالكي وهذا الثقل اللي حصل برز سهيل قال نور المالكي بوتغري استاني وان صدر كانو تشارچوي همهنجي دجله زانياري كان دلن نزيق بنوي تش برچاوي شيل نوان مقتدى صدرو ها بيمانتي فتح داو كوبنوكي امشان روجي رابردوش نشاني او نزيق بنوي هر چند مقتدى جاري تش تريش چن باري كردوا كحكومتي آينده نروجلاتيو نروجاوايه لهمان کاتش دا رکوتنی برای کراول نوانیان دا وک هشام سوهید گله نوری مالکی و دولتی یاسا بشگنین لو رکوتنا برایی.